galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimca bisha abrilna waa 11 sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 22 mitrban iyo fmyada geeska afrika, waxaana idaacaddeenna galabnimo si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
waxaa jira boqolaal kun oo dugsi oo qur-aan ah dadka akhrinhayo nin garanhayo uusa jirin. waxaan dhihi lahaa nimanka culummada ah ee gaarisa ku dhasheen ee diinta wadi jireen in ay gadaal ugu noqdaan oo wixii sax iyo wixii kale ay kale ogaadaan.
nin soomaaliyeed oo afka iyo sirta soomaalida fahmaya oo dadka ku dhex qayali oo masaajidyada ku tukani oo waxa la akhrinaya ogaani la keena.
codadkaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta xiise gaara leh idinkana imanaya magaalada gaarisa. goodhow ayaad maqli doontaan eeyaanu idin seegin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujiyay xayiraadda ay dowladda kiiniya saartay 13 ka mid a shirkadaha lacagaha kala wareejiya ama isku gudbiya ee soomaalidu inta badan ay adeegsato. war saxaafadeed ay ku saxeexan yihiin 15 ka mid a ururada samafalka ee caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya oo ay ka mid yihiin hay-adaha keer iyo oxfam ayaa lagu sheegay in lacagaha ay soomaalidu u diraan qoysaskooda ku nool gudaha soomaaliya ay sannadkii gaarayso in ka badan $1 bilyan. hay-adaha samafalka ayaa war-saxaafadeedkooda ku xusay in tallaabada ay qaaday dowladda kenya oo ay uga horreeyeen dowladaha maraykanka iyo austreeliya ay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo ku tiirsanaa dhaqaalaha loo sii mariyo shirkadaha lacagaha gudbiya. waxaa kale oo hay-aduhu sheegeen in tallaabadani ay keenayso inay joogsadaan howlihii shaqe ee hay-adahaasi gargaar u wadeen dadka soomaaliyeed, maadaama oo aanu jirin, sida ay sheegtay, hab kale oo lacagaha loogu gudbin karo gudaha soomaaliya. ururada samafalka ayaa ku sheegay war-saxaafadeedkooda in ay dowladda kenya la wadaagayaan walaac ay ka qabaan argagixisada, hase ahaatee loo baahan yahay in dowladda kenya ay shirkadaha lacagaha si gooni gooni ah shirkad walba dib u eegis ugu samayso, maadaama oo sida war-saxaafadeedku xusay ay ku jiraan shirkadaha la xidhay kuwo badan oo si sharciga waafaqsan u guda howlahooga shaqo.
kulan ballaaran oo looga hadlayo arrimaha ammaanka ee gobollada waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maanta oo jimcaha ka furmay magaalada gaarisa. kulankaasi ayaa waxaa si wada jir ah usoo qabanqaabiyey guddoomiyaasha saddexda gobol ee gaarisa, wajeer iyo mandheera. guddoomiyaha gobolka gaarisa Nadiif Jaamac Aadan ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore, loona baahan yahay in xaaladda amniga diradda lagu saaro. hogaamiyaasha gobolka ayaa hore waxay u shaaciyeen in ay farta ku fiiqi doonaan cid walba oo ammaanka gobolka lidi ku ah, taasi oo keentay maalin kadib in dowladdu ay soo saarto liis ay ugu yeertay rag la shaqeeyo Al-Shabaab. shirkaasna waxa uu daba socdaa weerarkii toddobaadkii horeeto ay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof.
maanta waxaan arkaysiin oo socday ilaa iyo maalinka qaraxa uu dhahay, maalinka ku xogay Nairobi, intii aan iga maqneen shirar baa lagu jiray, ilaa iyo madaxweynaha iskula tagay, ilaa wixii loo sheegay loo sheegay, ilaa haddaan imaane. meeshan maanta waxaa socdaa madaxdii dowladda, kuwii countiga, kuwii nationalka, wasiirkii, advisorga presidentiga, wax ka hareen ma jira. waxaa keentay in north eastern province ay khatar ku sugan tahay, wax la fudaysanaya ma jira sheekada. runta aan isku sheegna, arrinta way xumaatay, meel khatar bay mari haysaa. waxaan leenahay security shay mushtarak weeyaan, waa in annagana securitygii intaan ka qaban karno aan ka qabanno weeyaan.
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka Ashton Carter ayaa gaaray dalka Kuuriyada Koonfureed. Carter ayaa sheegay in milatariga maraykanku ay hub cusub geynayaan gobolka. hubkan ayaa waxaa ku jira diyaaradaha dagaalka ee casriga ah iyo maraakiibta dagaalka noocyadii u dambeeyey. hase haatee xogeyaha ayaa sheegay in aanu weli diyaar u ahayn in laga wada hadlo keenista gantaalaha difaaca. Carter ayaa la kulmay dhigiisa kuuriyada koonfureed waxaana ay wada qabteen shir jiraayid isagoo oo sheegay in aan qodobada laga wada hadlay aanay ku jirin barnaamijka gantaalaha difaaca cirka. Waxaa kale oo tilmaamay inaanay dowladda Mareykanku aanay weli cidna kala hadal barnaamijkaasi difaaca cirka. Wasiirka difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa saxaafadda u sheegay in dalka kuuriyada waqooyi ay dariska yihiin aanu u muuqan in waayadan uu diyaar u yahay inay tijaabiyaan ama ay diyaariyaan madaafiicda ridada dheer ama gantaalaha nukliyarka.
saraakiil ku sugan bariga afghanistan ayaa maanta oo jimcaha waxay sheegeen in gaari uu watay qof bom isku soo miidaamiyey oo bartilmaameystay kolonyo baabuur oo ay saarayeen ciidan maraykan ah ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayada 12 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay agaarka garoon duuradeed oo ku yaala magaalada jalaalabad caasimadda gobolka nangahar. kooxda talabaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. waxaa sidoo kaleeto maanta oo jimcaha bom dhulka lagu aasay qarax ka dhashay ku dhintay rakaab yuu gaaray 12 qof gobolka Ghazni, kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur sida uu ku waramay afhayeenka gobolka. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. koox iyagu isa soo miidaamisay oo ka tirsanayda kooxda talabaan ayaa waxa ay khamiistii galeen dhismo garsoor ee magaalada Mazar Shariif, halkaas oo ay ku dileen 10 qof ayna ku dhaawaceen qaar kaleeto.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa shixnadii ugu horreysay ee gurmad ah gaarsiisay dalka Yemen oo ay weli ka dhacayaan duqeymaha dhinaca cirka ee uu sacuudigu horseedka ka yahay. diyaarad sida shixnad dhan 16 ayaa ka degtay magaalada Sancaa. dhinaca kalena mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay inay maanta filanayaan in dekedda boosaaso ay soo gaadho doon ay saaran yihiin dadkii ugu badnaa ee ka soo qaxa colaadda dalka Yemen. faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
doonidan oo sida dadka badan 200 qof ayaa la filayaa in galabnimadan maanta ay soo gaadho dekedda magaalada Boosaaso, halkaasoo iminka ay ku sugan yihiin qaar ka mid a ehelada qoysaska soo barakacay. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo xubno ka mid a hay-adaha caalamiga ah ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo dadka socotada ah. mid ka mid a ganacsatada Puntland ee ku sugan dalka Yemen oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in barqanimadii shalay ee dekedda Mukulla ka soo dhooftay dooni sida dad gaaray 200 qof oo ka soo barakacay magaalooyinka kala gedisan ee dalka Yemen. ganacsadahan ayaa waxa uu kaloo v o a u sheegay inaysan weli ka quusan xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Yemen, waxaana uu sheegay in maantoo jimco ah dekedda magaalada Mukulla ay xoolo geysay dooni lagu magacaabo Fadxul Khayr oo dekedda magaalada Boosaaso ka soo qaaday xoolo isugu jira ari iyo geel.
shalay waxaa soo saaray doon 200 qof maantana alxamdulilah waxaa dejinay
ganacsadahan oo ka gaabsaday magiciisa ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan qaxooti kale oo soomaaliyeed oo ku soo wajahan Puntland, gaadiidna ay u diyaariyeen.
waa jiraan dadku baa soo wacayaan, Sancaa laga soo socdaa, Cadan baa laga soo socdaa, meesha waxaa laga imanayaa Beeda, waxaa laga imanayaa Alqaras, waxaa laga imanayaa gobolladan dhexe oo kale. waa qorayna ilaa maanta iyo waa qorayna iyo inshaallah baa diyaarinayna. awalna waxaa shaqadiisa saas ahayn in dadku shaqeyno in dadka aan weysin xoolaha la dejiyo magaalada.
ganacsatada Puntland ayaa xiriir ganacsi oo qoto dheer la lahaa dalka Yemen, waxaana laga cabsi qabaa inay istaagaan badeecadihii ay isdhaafsan jireen Puntland iyo dalka Yemen haddii dagaaladani ay sii daba dheeraadaan. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Todobaad kadib markii weeraro ay maleegtay kooxda Al-Shabaab ay 148 qof ay ku dhinteen magaalada Garissa ee waqooyiga bari ee dalka Kenya, ay laantana af Soomaaliga ee V O A ay go'aansatay in barnaamijka faaqadada todobaadka ee maanta uu ka yimaado Garissa. Waxaana barnaamijkani aad ku maqli doontaan faallooyin iyo talooyin ka tarjumaya aragtida iyo dareenka dhabta ah ee ku xiriira dhibaatooyinka Shabaab gobolkaasi ay ku hayso. Wariyaha V O A ee Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa noo soo diyaariyey suuna jeedinaya. Dhegeystayaal, marka aad barnaamijka aad dhegeystaan kadib, haddii aad aragtay aad ka dhiibanaysaan barnaamijka, noogu soo dira boggeena Facebooka ama emailka somali at v o a news .com. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka iyo Maxamed Faarax Shira.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee jimco walba sidan oo kale hawada idaacadda v o a da idiin soo maraysa. waxaana isbuucan idan kaga imaanaya xarunta gobolka waqooyi bari Garissa. todoba bari ayaa ka soo wareegtay kadib dagaalkii cuslaa ee xarakada Al-Shabaab ku qaaday xarunta gobolka oo dhibaato fara badan u geysatay muwaadiniin kenyaana. ku dhawaad ilaa iyo 150 qof dad gaaray ayaa ku dhintay jaamacadda Garissa University, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kor u dhaafay ilaa 80 qof. barakac fara badan ayaa ka jira gudaha dalkani Kenya iyo cabsi soo soo food saartay muslimiinta ku dhaqan dalkani Kenya, taasi oo keentay kadib markii xarakada Al-Shabaab ay weliba ku sii hanjabtay inay gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin culus ka geysan doonto. dowladda dalkani Kenya ayaa waxay ku soo rogtay Bandow, gobollada ismaamul goboleedyada Garissa iyo Wajir iyo Mandera iyo Tana River, taasoo ay ku sheegtay inay kaga hortagayso in qulqulatooyin kale ay halkan ka dhacaan. waxayna iminka dowladda ku tallaabsatay inay soo bixiso ay soo shaaciso rag ay ku sheegtay inay ka dambeeyaan oo ay xiriir la leeyihiin xarakada Al-Shabaab, oo ay ku sheegtay in hantidooda ay gacanta ku dhigi doonto baaritaanna ku sameyn doonto. sidoo kale waxaa jira shirkado kala duwan oo isugu jira shirkadaha socdaalka iyo weliba hay-ada maxalli ah iyo weliba hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo oo ayaguna xanibaad la geliyay hantidooda. qaxootiga dalkani Kenya ayaa sidoo kale hogaamiyaasha bulshada iyo weliba hogaamiyaasha siyaasadda gobolkan ay ku eedeenayaan inay yihiin kuwa soo maleegayo dhibaatooyinka ka dhacaya gobolkani. waxayna hogaamiyaashu ku andacoonayaan in lagu soo bacrimiyo ama lagu soo diyaar gareeyo dhammaan qaraxyada ka dhacaya dalkani Kenya gudaha xeryaha qaxootiga dhaab. waxayna ka codsadeen madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya qaxootiga ku sugan dalkani Kenya Soomaalida ah. barnaamijta jimcaha waxaa nagala qayb qaadanaya Maryan Xuseen Waraabe oo ah xubin ka tirsan guddiga nabadgelyada ee dumarka ee dalkani Kenya, sidoo kale Cusmaan Ibraahim Cusmaan Afmaroor, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee xariyaha qaxootiga ee degmada Dhadhaab aan iraahde, iyo weliba Ismaaciil Cabdiqaadir Tooto oo ah xubin u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada. waa tahay Maryan, bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku aadan duulimaadka ay ku soo qaadeen xarakada Al-Shabaab guud ahaan gobolkan?
maxamed, horta waxaan u dirayaa tacsiya eheladii caruurta ay ka dhamaadeen. horta jaamacadda Garissa waa jaamacad aad iyo aad u yar, jaamacadaha Kenya oo la furay u yar tahay, 2 sano kelix ayayna furan tahay. sidii la filayay si aan ahayn beena uu u tilaabo qaaday, maxaa yeelay 2 sano isku xigto ayay caruur qaaday. waxaan u arkaa arrin in lala dagaalamayo aqoonta iyo waxbarashada caruurta ayada ah iyo horumarka gobolka uu ku higsanayo.
Cusmaan Ibraahim Cusmaan Afmaroor, adigu say kula tahay?
bismillaahi, aniga marka hore sida Maryan oo kale waxaan u tacsiyeynayaa dadka Kenya oo dhan, sababta caruurta caruur ee Kenya bay ahaayeen hooyada iyo aabaha dhaleen keliya kama xanuunsanin, annaga oo dhan ayaan ka xanuunsannay. arrintaas iyadee waa arrin annagoo dhan nagu dhacday. gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa dadka waalidiinta kuwa dhaawacan, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inay caafimaadaan. arrintaas ayada ah arrin la yaab la weeyey, ulajeedadeedana aniga waxaan u arkaa nimankaas way og yihiin ardada meesha ku xaraysan in ay u badan yihiin dad aan diinta Islaamka haysanin. marka ulajeedadooda koowaad waxa weeyey dadka muslimka ah oo tirada yar waddanka ku tira yar, iyo dadka kiristaanka ah oo walaale ah oo nabadgelyo ku wada nool siday dhexdooda dhibaato ku dhigi lahaayeen ulajeedada koowaad aniga sida ayada ayaan
tahay Ismaaciil haye adiguna
ani marka hore maxaan u diri lahaa tacsiyo ehelada iyo qaraabadii laga wada dhintay marka horta maxaan dhigi karnaa arinta oo ka dhacday college-ka jaamacadda waa arin foolxumo aad u foolxun ulajeedadeedana waa mid muuqato horta marka hore ulajeedada ay lahayn ayaga maxaa way muslimki iyo kristaanka la iska horkeeno oo taas maysan dhicin fikradaasna mid aan qaadan lahayn maba noqon lahayn hadda marka maadaama dhalinyaro islaam ay dileen dhalinyaro kristaanka ay dileen dumar ay dileen dumar la dilayo oo si faal xumo loo dilayo la qowracayo in argagixiso ay galiyaan oo dadkii ay tusaan in keenada kale ay tusaan anaga waxaan reebanayna ma laha waayo dalkeenii wax baad ku jirtay oo la jeeday tahay marka arintaas waxa waa arin oo
fulin kugu soo noqon doona marin in waxa jirto in kenyaanku tafsiiraad kala duwan ay ka bixinayaan in dawladda gaabisay shacabku gaabiyeen yey kula tahay inay gaabiyeen oo ka hortagi lahaa bay kula tahay in dhibaatadan dhacdo
aniga qofaan eedaya ma lahay dadka dhan way gaabiyeen dawladda way gaabisay dadweynuhu wuu gaabiyay bicmushtarku wuu gaabiyay maxaa yeelay dadkan guri bay soo mareen meel bay seexdeen jid bay soo mareen baabuur bay wateen meel walba way soo waa laga gaabiyay dawladdii laamaha sirdoonka waa laga warhayay in wax uu dhici doono laakiin meeshu ka dhici doono lagama warhaynin tan labaad dadweynaha way ka warhayaan inuu dad soo galay ama uu soo maray maxamed oo maanta haddaad adiga isoo marto maxamed ay soo mar waan dhihi karaa ismaaciil hadduu isoo maro ismaaciil baa isoo maraan dhihi karaa laakiin qof aan garanaynin wuxuu yahana aan garanaynin wuxuu watana aan garanaynin oo maanta hoteelkayga soo saxday mise gurigayga soo saxday laasi waan ogahay nimankan intay soo duuleen cirka kamay soo degan sidii gorgor
marka waxaad aaminsantahay muwaadiniin wadaniin oo kenya ayaa la shaqeynaya
ayaa la shaqeynahayaan laasin
adu aragtidaada maxay tahay cusbaan
aniga aragtidayda wallaahi oo maryan kama dheero horka marka u horeysa waxaa jirtaa aragti dheer maxaan ogsoonahay meelaha xuduudka ah sida haamey sida dhamaajaaley sida meesha la yidhaaho halluuqo markastaba kolkay nimankaas ay soo gudbaan dadweynaha raboodka way keenaan way dowladda way usoo sheegaan maxaan masal ka soo qaadanay meesha deg elemaan la yidhaaho ayay inta ka hor nimankan ka soo gudbeen toddoba beri ayay waddanka ku jireen maalin walbana shacbiga geedka hirgalaan ay sheegahayeen toddoba beri markay waddanka ku jireen ayay xerada dhamaajaaliyay galeen shirow saaka hadda waagi beriyey waxaa rabood ii keenay 15 nin oo indha xiran in ay magaalada dhamaajaaliy kor fadhiyaan isla haddana sukuridka countiga subcountiga dhadhaab waan gaarsiiyey waxaad arki doontaa ama dhici doontaa in ay weeraraan dadka ayaga oona tallaabo laga
doodaadu waxay tahay dowladda ayaa ka gaabinaysa
dowladda ayaa 100% gaabinaysa arrinta dadka dadweynaha shicibka ana eed bay ku leeyihiin sababtaas oo ninka tuuga asaga oran meel ku soo hoyda qamin waxba ma fulin karo
waa tahay toto ismaaciil maxaad ku dareen leedahay adigu
aniga waxaan leeyahay horta midda koowaad oo dadka gacanta siinayo al-shabaab magaaladan gaariso miswaqooyi bari xuduudadeenu way xiran yihiin dad ayaana ganacsigooda si fiican oo si toos u socda oo ka keenayo alaab bermuda kale kasoo gelinayaan dalka soomaaliya qaabkay wax ku soo gelinayaan eedda markaa shicibka ayaa iska leh in la dhaho horta anitaa kuma raacsani laakiin eedda maxaa iska leh dadkan oo la shaqaysanayo oo la garanayo oo soo gelinaya alaabtan smuggle goodskan soo gelinaya waddanka
oo ciidamada booliska iyo ganacsata ayaa hawshan ku lug leh
way isku wada xiran yihiin security agency-ga intuu qofkan soomaaliya markuu alaab ka keensanayo midda koowaad qasab al-shabaab inuu ku biiro horta marka raggan horta al-shabaab aan balaankii raadinaynaa kuwa annaga aan leenahay smugglerska waa guurti soo gelayaan waa smugglerska inay booliista iyo kuddi ee alaabtooda soo marsadaan qasab lacag ay ku bixinayaan corruption
maryan ma kula tahay in ganacsato soomaaliya ah ay yihiin kuwa ka dambeeyo waxa ka dhacay halkan oo xiriir la leeyahay al-shabaab
maya aniga kuma raacsani maxaa yeelay horta markuu nabadgelyo xumo ay dhacday qofka u hore oo ay saameynayso waa bicmushtarka maxaa yeelay hadda waxaa dhacday inay bandow uuna saaran yahay bandowgana 12-ka galabnim waa la xiraa hoteelkii wax laga cunay iyo loojka la seexanay iyo dadkii ku soo hoyanay iyo dadkii maxaa ahaaye meesha ama cabitaanka cabbi lahaa kulli wixii oo dhan wuu ka xirmay dukaankii wax laga gadanay dukaankii wuu xiran yahay bicmushtar horta qofka u hore uu saameynayo waa bandowga nabadgelyo xumadana asagay saameynaysaa qof nabad muxuu ahaa bicmushtar ee ma dhihi karay aniga wuxuu ahaaye xiriir buu la leeyahay mise asagaa la shaqaystaa muxuu ahaa kuwan way dhici kartaa dad ma aragta alaabtan keenahayo inay alaabtii dhexdooda lagu soo qarinayo hubka dadka keenahayana waa dad ma aragta jimli u keenahaya alaabtan waa lagala wareegaa markay inta keenaan dadka ayaga ee markay soo marinayaan anaga waxaan leenahay ciidamada militariga waxaan leenahay ciidamada booliska waxaan leenahay ciidamada sirdoonka waxaan leenahay ciidamo la dagaalamaan argagixisada waxaan leenahay ciidamo oo ma aragtay sirta kalix bixiyaan oo NSIS la dhaho oo ku shaqaleeyba inay intelligence bis ay siiyaan dawladda marka arimaha kulli ma dhici karto haday laan ay la xiriirto laanta kale inay ogaato ma dhici karto kulli inay wada gafaan marka aniga haday tahay inay beec mushtarka la shaqeystaan beec mushtarka midka jimlada keenayo inay tahay way dhici karta laakiin midka deegaanka ah ma dhici karto hal mar inuu la shaqeeyo
waa tay tootahay
fikrada inay si qaldan isku fahmo ma aha laakiin aniga midaan leeyahay waa maxaa waay ma aha dadka beec mushtarka oo magaalada ka shaqeysanayo laga yaabo kuwayn ku dhex jiraan ee ku lug leeyahay laakiin dadka alaabta jimlada keenayo sida ma marin u shaqtay jimlada keenay waa dhibaato da oo loyaltiga tusaayo alshabaab marka toosa inta halka kusoo galiyaan kuwa oo bilista ah oo lacag ay siinayaan oo road block walba ay ku soo marayaan kuwaas ayagana waa kamid waa isku dambi marka wax la kala qaadaya meesha ma laha
waa taa Dr. Usmaan adigu gacanta taagatay
bismillaah aniga horta waxaan qabaa shirow dad beec mushtar ah alshabaab horta dad anaga ma naqaano wiilka ardayga ahaa ee Mandheera ku dhashay ee lawyerka ahaa ee darraad ku dhintay meeshan waxaa la sheegay in uu yiri markii uu galaaska labaad akhrisay haye jaamacadda in uu ku beeray aabihiin uu san ka war.
Aabihi booliska u sheegay soo wargeliyay.
Ha aabihi wuu sheegay laakiin asaga intaas ayada cid ka warqabtay ma jirto. Markii uu baxsaday uu ma ogiye inta hore ee uu asaga oo arday oo galaaska ku jiray inuu nimanka la shaqeynayay buu sheegay. Aabihi wuxuu sheegay markii uu tagay oo akhriska intuu dhameeyay uu nimanka ku beeray. Aniga ma qabo niman beec mushtar ah oo Kenyan ah ama qaxootiga ha joogaare in ay al-shabaab la shaqeeyaan. Waxaa jirta Abu Dhabi ninka joogo magaalada Garissa ninka joogo oo ina weligood arkin iyo communication ka kuwada shaqeeystaan oo intaas oo alaab isoo dir lacagta meja isoo gee sidaas ayaa lagu shaqeeyaa
waata xubin kale ayaan u gudbeynaa siyaasinta gobolka ee Mariin waxay ku andacoonayaan in qaxootiga ay yihiin halka inta badan laga bacrimiyo laga dhiso ee qaraxyada ka dhaca gudahan gobolkan oo halka ee sarto ay ka qorantay la soo maray dareenkaaga ka war
horta way dhici kartaa qof qaxooti ah oo qaxootiga wadanka u joogo inuu san ka mid ahayn xarakada al-shabaab laakiin waxa dhici karta maxay la qaxootiga waad ogtihiin inta uu xiran dhul yar uma xirna qaxootiga laakiin waxa dhici karta qaxootiga dhaxdiisa meel ka mid ah in la hayo oo lagu muxuu ahaay lagu toobaro arurtan ama ay hubka dhigtaan oo ay intay maxay maanta hubka la soo galay Garissa oo jaamacadda lagu laayay arurta ma dhici karto in hal habeen la soo galiyo hubka Kenya maxaa dhici karta in accumulation la sameeyo mise arur la sameeyay oo hal meel lagu sameeyay marka kadib la soo galiyo anaga dhadhaan meeqaan isu jirna way su'aashi wax badan isuma jirno ninka xagga ka soo tago muxuu ahaa halka saac subaxna laba saac oo soo soconaya Garissa imaanaya habeenka asaga ah hadii fiidki ama salaadi salaad subax markii la tukanayo laga soo baxo halkan waa la soo gali karaa 12ka waqtiga la galay Garissa oo jaamacadda Garissa la galay waa waqti xilligi ugu fiican oo qofka la dhaho waa la gali karaa ama dagaal ruuxa la gali karto maxay la dadku way hurdahayaan
marka doodooda waxay tahay suurtagalnimada way dhici kartaa
in jaamacad muxuu ahaay qaxootiga laga soo abaabulay
waata Usmaan Ibrahim Usmaan Farar waxa tahay gudoomiyaha gudiga nabadgelyada ee degmadaas qaxootiga adiga amaankiisa inta badan ka warhaysa doodooda maxay tahay
aniga markaan hadda dhadhaab joogo kaliya gudoomiyaha qaxootiga ma ihi maxay la markaan Greta Garissa joogay qaxootiga aanu u hoos imaan jiray haddana aanu u hoos imaada qaxootiga wuxuu la mid yahay magaalada Garissa magaalada Garissa hadii lagu tababaro al-shabaab qaxootigana waa lagu tababaraa waxay ku kala duwan yihiin malaha aniga waxaan sheegayaa saddexda xiro oo ifowan iyo ifowtu iyo dhagaxli gudiyaal nabadgelyada ka shaqeeyo oo dawladda ay ogtahay ila Nairobi oo annaga nala shaqeeyo official xafiisyaha la shaqeeyo wixii war seego ayaa jiraan way dhici kartaa al-shabaab ama burcad can kastaba oo hubaysan xiriyaha qaxootiga inay intay imaato meel ay ku gabato oo markaa ayada ay ka soo baxdo laakiin meel xere oo furan oo al-shabaab lagu tababara xiriyada qaxootiga ka jira arrintaas ayada ma jirto mana jiri doonto
waata sootoo adiguna
anigaan soo gaabiyo mid aan dhihi lahaa maxaa waay horta dhibaato markay dhacdo masaakiinta wadanka oo saameyntay Garissa oo dhibaatadana ay aad ayay xaqeeda u sii badan dawladda xaqeeda ka imaanayso qaxootiga markii maanta ay xildhibaano isku yimaadaan ayagoo hadda ka fiirsanin waxyaalaha ay ku hadlayaan qaxootiga masaakiinta ku nool runtaan isku sheego hadii 100% ka ku nool masaakiinta meeshaas laga yaabo 5% inay yihiin sympathizers mise ay yihiin kuwa oo gacanta siinaya mise ol mise alshab shaqeynaya dhalinyaro way jiraan laga yaabo inay laga soo dhaxqad qaxootiga oo shaqo la'aan iyo masaakiinnimo iyo dhibaato ay u geento oo alshab ay dhalacag baan la siinaya kaale
toto waxaan isku waatay dowlad Soomaaliya xilliga ciidamada qorinaysay qaxootiga laga qoraa alshab qaxootiga inta badan laga qoraa baa la dhaa sirdoonka warkaas ayuu hayaa miyada diidanta warkaas
ma diidani dowladda Soomaali ciidamada loo toobaray agaarsan magaalada laga soo bixiyay aniga xilligaas civic youth activist la xilibaankeena Adam Barre oo inta laga soo doortay magaalada township ayaan hadda ka hor u gudbiyay aan dhahay dhibaatadan ayaa gaarisa ka socota dhalinyaro halka laga qoraya ma talaabo miyaad ka hadli la adihin
arintu waa aaminsanta Soomaan dhalinyaro halka laga qori karo
dowladda Soomaali halka laga qoray xaq official shabaab in halkan dhalinyaro lagu qorayo isweydiin ma laha taas waa wax oo xaqiiq ah
waa tahay duqsoon hay'adagu
deegaanka iyo qaxootiga way isla dagayeen aniga hadaan gudoomiyaha meesha ayade horta waxaan sheegahay malmaaha wax run ee baan ogahay meesha libooyo la dhaho iyo dhadhaab inta dhaxdooda ah wax mari kara ma jiro wiilasha tagtaagan qaxooti ma aha waa niman deegaan dhadhaab iyo meesha dheertu la yiraahana saaso kale u taagan yihiin
dad soo burcad ah baan
kuwaas soo burcad ah oo nan qaxootiga ki imaanin deegaanka ki imaaday dad burcad oo qaxootiga jooga oo dadka dhaco oo meel walba jabsado way jiraan laakiin waxyaalaha qaxootiga ay nimanka mudanayaasha ay ku sheegayaan ay ifo marka sabab ay leeyihiin waa siyaasad maxay qaxootiga kuura badan bay qabaan aad iyo aad u dhagan
kanyan badan baa dhaxdegan baa leeyahay
kanyan badan baa dhaxdegan kuura badan bay qabaan marka waxaan ka baryay lahaa nimanka NBL-ke markay hadlayaan hadalkooda normal ha ahaado xagga siyaasadda ayaynan u leexinin
Maryan ma maro kartaa in siyaasad ay tahay oo
maxamed horta maanta maalin siyaasad aan ka hadlayna maaha maxaan iskugu imaanay xanuunka naqabta waa ninki siyaasad u beddelo hadalka maanta laga hadlayo oo Kenya ay ku dhamaatay oo intaas oo naf ay ku go'day aniga waxaan u arkayaa in uma arkay muwaadin tan labaad aan ku sheegayaa way dhici kartaa in qaxootiga uu ku jiro shabaab in qaxootiga laga aruuriyo shabaab in qaxootiga ay u tahay saldhig shabaab ma garatay way dhici kartaa laakiin maanta oo oohin ee noo taala oo weer uu noo xiran yahay haddaan dhahno maantadan maanta ah siyaasi aan ka hadlaynaa qofka muadin ma aha
waa tahay waa tahay qodobka soo ku dheeraanay waa tahay toto
wax yar aan ku darayaa oo runta horta xaqiiqda lagama carri karo dhibaatadan gaarisa kelimi u yaalin mandheera way ka dhacaysay wajeerna way ka dhacaysay nin qarax isku xirayo ayaa hadda ka hore ku qarxay isbitaalka hortiisa idaacaddii markay duubeenna dadkii la dhahay la dirin siyaasad kuma jirto meeshan
laakiin ma ogin dadkii tabiyaan ka mid ah anagu inuu qaraxa sadacay ninkaasina tabiyaan
siyaasadda way tahay ad weynayna ku leedahay siyaasad
waa taas ku soo noqon doona waa taa qodobkaas waynu ka gudbeynaa waxa jira in siyaasiinta gobolka ay sheegeen inay aqoonsadeen iminka in madarista qaar masaajida qaar lagu tababaro xarakada al-shabaab taas macnaheedu waxa weey in gaarisa xarakada al-shabaab ay joogto ka waran dareenkaagu
way joogtaa xarakada al-shabaab meel ay joogin male Kenya oo dhan bay joogtaa wadan oo dhan bay joogtaa Ethiopia ay joogtaa meel walba way joogan gaarisna qaas ahaan bay u joogan maxay inooga dhigteen anaga saldhig waxa weeye anaga magaalada gaarisa sidaad ogtahay magaalada gaarisa gacanta midigta waxa lagu hayaa diinta masaajidada waxa dhici kara masaajidada qarkood inay ay sameeynaayaan tawbar waxa dhici karta inay dugsiyaha sameeynaayaan waana laga warhayaa waa laga warhayaa waxa weeye afka laguma cadeynin hadda ka hor markii la xanuunsaday hadda oo 148 qof ay ku dhimatay ayaa la xanuunsaday waana qasab in la soo bixiyo
waa taa dhigaysii halkaad nagala socotaan waa idaacadda V oo eeda Cusmaan Ibraahin Cusmaan Farar gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab iyo waliba Maryan Xuseen Waraabe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee nabadgelyada gobolkan iyo waliba Ismaaciil Cabdiqaadir Toto ayaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada Cusmaan hadii aan doodeyno ku soo noqono shacabku ay cabasho badan ka muujinayaan bandowga la soo saaray iyo waliba qaarkoodna ay cabasho ka muujinayaan hanaanka ay dowladdu u sameysay bandowga dareenkiina ka war
waxaan rabaa arrinta madarisada inaan dib ugu noqdo madarisada horta xadaaf weeye beri bay koobnayd oo culumada akhrinayso iyo caruurta akhrin iyo annaga kontroolkeeda aan ka seenay waxaa jira shirow 100,000 oo dugsi oo quraan ah oo dadka akhrinaya oo tahfiid oo dadka akhrinaya nin garan hayo u soo jirin aniga maanta madarisada gaaris wax aan ku xisaabi karo oo aan ka bixin karo ma jirto waxaan dhihi lahaa nimanka culumada ah ee Garissa ku dhasheen ee diinta wada jireen ee waaweyn in ay gadaal ugu noqdaan oo wixii sax iyo wixii kale ay kala ogaadaan. Aan ku soo noqdo mid Bandowga. Bandowga County Commissioner ka wuu ka hadlay, wuxuu ka hadlay in ay tahay muddo yar markii oo jaranka booliska uu ilaamiyey, ka dambe wuu ka hadlay, wuxuu sheegay inta nabadda laga sugahayo in ay tahay. Waana caadi in ay Ilaahay magantiisa tahay kolku meesha dhibaato ka dhacdo ee wax yar oo Bandowga lagu sameeyo. Marka aniga hadda Bandowga uma arko wax sidaa u sii weyn, waxaan u arkaa wax nabadda lagu xalin qayb nabadda kamida xalinta nabadda kamida aniga sidaasan u arkaa.
Tafiiri aan ku soo noqdo hal mar qodobka hadduu dhameeyay Mas'uud Cusmaan, wadaadadeenna waa dad toosan oo aan la garanayn horta. Dad toosan, dad oo ayagana toosan yihiin mise inay qaloocan yihiin la garanayn, fara badanna way soo baxeen.
Gacma dheera oo Al-Shabaab ka tirsan oo hoggaamiyaha goboladan inta badan dhibaatooyinka dadka geysanaya dowladda Kenya ay ku tirinayso waa culimadii gobolka Soomaa, gobolkuna ka soo jeeda.
Ani midaan dhihi lahaa maxaa waaye, wadaadadeenna horta wadaado masaakiin ma jirto. Dowlad markay soo faragashato waxan, dad masaakiin ayay galabsanaysaa, laakiin ayaga asgaranayo. Dugsiyadeenna anaga xilligan akhrisan jirnay iyo madrasooyinkeena iskoolka dharka aan uga soo baxnay ayaan ku tigi jirnay. Maanta qamiisyo madow baa magaalada Garissa dugsi arday loo xiraya, uniform baa loo xiraya. Maxaa waa ulujeedada? Maxaa waa fikradana taa ka imaatay? Ilmaha dugsiyadan ku jiro wax loo akhrinayo dowladda Kenya ma garanayso. Marka eedana xaggaas in laga wada fiirsado oo dadkii wixii ay la wada og yahay in loo hadaajiyo forum oo control lagu wada subinayo, licensing board loo hadaajiyo.
Aniga waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo shirow adduunyada meel ay dhibaato ka jirin ma jirto. Waxaa jirta waqti oo 8 gobol ee Kenya ay ku shireen meesha Bomas of Kenya la dhaho. Waxaa madaxweyne wadanka ka ahaa Moi Kibaki ba ka ahaa. Gobol walba maxaa ku dhibaya kolkii la yiri. Odaygii u hadlayay gobolka dhexe Central Province wuxuu sheegay 1 million oo Mungiki inay jiraan oo doodobeen oo dadka Kenya ay ka baryahayaan in dadka lala qabto nabadda lagu soo celiyo. Marka gobolkan Central Province yaa shuftoobay ma ahayn arrinta dhalinyaraha shuftoobay ahayd. Waxaan rabnaa hadda madarisooyinka Garissa waa 400,000 kuwa fiican baan ogo annagaba caruurtanada ay wax ka barteen hadda jaamacadaha ku jiraan wax dhibaato qabaan jirin. Marka ayada waxaan rabi lahayn madarisooyinka in lasoo kala saaro, culimadana in lasoo kala saaro, dufsiyaalka qur-aanka in lasoo kala.
Maryan ma qabtaa in madarasooyinka kala saarado?
Haa, aniga aad baan u qabaa in madarasooyinka kala saaro. Madarasooyinka naftigood siyaasiga markaan ana hadda ay hal lahayaan iyo dugsiyada iyo madarasooyinka, dad muslimiina ayaa jiraan oo sirdoonka ka shaqeeya, dad muslimiina oo magaalada degan oo nabadgelyada ka shaqeeya. Ani iyo Mas'uud Cusmaan ba aan ka midnahay. Dhalinyaraa jirtaa, caruuraa jirtaa, caruurta naftigood war way soo sheegi karaan, saa isaasaan hal dhaweydhii karaan. Waxaan rabnaa annaga madarasooyinka iyo dugsiga in la baaro oo la kala bixiyo oo wixii ay barahayaan caruurta la ogaado.
Maryan, culimadu waxay ku doodaysaa in ilaa hadda aan la haynin marka laga reebo taliyaha ciidanka jubooyinka Al-Shabaab gacma dheere, inaan la haynin muwaadin ah oo madarasa soo dhigtay ama Garissa ka yimid oo qarax magaaladan ka sameynay ama dhibaato ka sameynay, doodoodu maxay tahay?
Ninkii maalin dhaweyti isku ku qarxay isbitaalka agtiisa oo macalin dugsi buu ahaa, annaga xaafadanadu degana, muxuu ahaa sheekh la aaminsan yahay, sheekh Bashiir bay dhihi jireen caruurta. Shabaab ma wajigay uga qarantahay inay shabaab yihiin?
Waxaa inoo soo haray qodobo badan. Hay-ad Cusmaan, sidee bay kula tahay adiga? Dowladda hadda imika waxay soo saartay xawaaladii waa ay xirtay, waxayna soo saartay 86 muwaadiniin oo Kenyan oo Soomaali ay ku jirto iyo waliba shirkado inta badan Soomaalidu lafdhabarka dhaqaalaha u ahaa in maanta albaabada la soo dhiftay. Ka war
arinta aniga lama fiicno. Waxyaalo fara badan oo khalada baa jira. Waxaan shalay shirow arkayay lista oo uu ku qoran yahay ninkii la dhihi jiray, ninkii ii sheeg Umal uu ku qoran yahay. Umal aniga xajkii u dambeeyay ayaan waxaan isla joognay makaan isla joognay, asaga oo nabadgelyo doon oo dowladda Sacuudiga weydiisanayo inuu nabadgelyo rabo. Sacuudiga wuxuu u weydiisanayaan Al-Shabaab buu ka cararahay. Ninkii asaga ahaana shalay listaa lagu soo qoro waxaa la yidhi Al-Shabaab ayuu ka mid yahay. Waxaa la og yahay oo dadka Kenya oo dhan ay og yihiin ninka keliya ee yidhi taariikhdayda ma dhaafahayo, laakiin wix alla wixii xadgudub oo nabadgelyada waddanka lagu samaynayo diintana ay ogoleyn aniga waan cadaynhayaa. Aniga waxaan ka soo horjeedaa dadka faraha badan oo xeryaha qaxootiga jooga ama jooga deegaankan Garissa ee baa misterke ee siday u dhanyihiin lagu soo qoray Al-Shabaab ay la shaqeeyaan warkaas warkii fududaa ee maalood madaxweynaha loo geeyay asoon loo fiirsanin ki oo kale weeyey
marin adigu
ka waxaan dhila baaritaan lagu celiyay gadaal ha lagu noqon
haye marin
horta aniga waxaan u arkaa dawladdu way xanuunsatay dadka Kenyan way xanuunsadeen marka xawaaladahan hadda la xiray America ba intee xawaalad xirtay xawaalada xirmi weysay ee xirnaan weysay dadkan ayaga ahna baaritaan baa lagu sameeyay ma ogi muddo hal siyo marka xawaaladahan baaritaan baa lagu wada dad badan baa ku nool aniga aan kamid ahay waa lagu soo xawilaa lacag oo odaygayga wuxuu ka shaqeeyaa Soomaaliya mushaarkiisa waxaan la soo mariyaa waxaan la soo mariyaa xawaalada anagoo dhan baa ku nool Soomaaliya dhan baa ku nool muxuu ah xawaalad umad idilna lama baabiin karo maxaa yeelo waxa waa lifeline waa nolosha laynka nolosha oo u socda Soomaali way lama baabiin karo qoys Soomaali idil lama baabiin karo xawaalad lama xiri kare baaritaan baa ku soconaya waqti aan siino dawladda way xanuusatay
xildhibaanada iyo iyada madaxda qoyi bari oo la yimaadeen listigaas dadka
badan ma isna ma sirtaa wada ka soo
saarnaga baan u maleeyneyno inay kuwa gacan ku dhigliyaha oo shabaab ay garab siinayaan oo ku jiro way jiraan listigaas intelligence anaga gaar keenayaan dhacdo u fiirneyni nin sheekh ayaa jiro oo hata oo geeriyooday marxuum ah ayaa ku jira listiga marka sheekh xasan raxmaan ayaa ku jira listiga waa cab sheekh umul waa qofka kali oo wadaadka kali wadaadadeen oo dhan afkay xirteen laakiin wadaadka kali oo banana tuli soo istaago al shabaab waxa suubineysan waa xaraami waa qalad
waa waqtiga nagu socda waa waa
Soomaali Kenya hadii aan nahay businessyada oo xawilaadaha oo wadanka ka shaqeynayo qalad yaa loo fahmin marka la dhaw xawilaad yaa xiraya horta yaa ka shaqeynay mid kooba dhalinyaradeena Kenyaanka ah waayo dhalinyaro waa dhibaatada meel walba laga sheegay shaqaalaha hata oo shaqeynayo waa dad reer Soomaaliya waddad Soomaaliya ka badimaada horta badankii
marka muwaadiniin Kenyan kama shaqeeyaan
badal ay muwaadiniin Kenyan maanta ka shaqeynayaan oo dhalintoodii ay ka shaqeynayaan halkan intelligence hatta gudaha waa laga dhaxli karaa laakiin
waa taa Maryan dadka ka shaqeeya waa taa dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha dad Kenyan ka war
arinta xawaaladaha dadka ka shaqeeya Kenyan ma aha waa khald maxay aniga waxaan garanahay hadda dahab shiilo kale dahab shiil ninka chief accountant uu ah waa regards xawaaladahaas ayaga ah dadka ka shaqeeya 185 waa Kenya
su'aashu waxay tahay xawaalada la xiraya saameen intee leeyahay bulshada ku leeyahay
wallahi waa geeri arinta ayade laakiin hadal baxaan rabaa inaan gacan siiyo Maryan ay ku hadashay muwaadiniinta Kenya ayaa maalin walba meel bilaash ku dhintaan waxa dhinta waliba dadka u muhiimsan shirow sidaad ogtahay ilmaha 15 jirki hadii la dilo waxa la bixiyaa dawladdu waxay bixisaa 100% bay bixisaa Usmaan Ibrahim maanta hadii la dilana 120 baa la bixiyaa 147 cunub ee meesha lagu dilay 4000 oo aniga daadeeyde ah ayay ka xanuun badan yihiin Soomaad garan arinta xawaaladda la xirayo arin meesh ku jirto mooho Soomaad garan marka dawladda hadalka Maryan waa 100% baaritaanka eeda yaan hor istaagin dawladdana waxaan ka bari waa inay si dab ah wax u baarto
sawaatay sidan la birqsiiban ku seenayaa muxuu yahay halka gobolka nabad ku noqon karo
halka gobolka nabad uu ku noqon karo waxa weeyay in la keeno muadinin u dhashayn maga wadankaneeto oo afka Soomaalida ku hadlay maxamed oo horta waxa nasiib darro ah oo nagu dhacday oo siyaasiga nagan ay ka aamusan yihiin wax alla wixii wiil aha oo ama wax u bartay ama militariga ku jiray ama sirdoonka ku jiray ama AB-da ku jiray ama wax kasta ku jiray in magaalada laga qaaday tusaale ku tusayaa waqti waxa jirtay nin la dhaho Suleiman Rashid uu joogi jiray waqtigan oo isbigta ah haddana uu jooga Murang'a meel la dhaho oo Central Kenya dadab uu xuriyay qori waa laga waayay wax dhaco waa laga waayay wax jid istaaga la waa dadweynaha dal tol muxuu ah dib umu geysanin asagana wadankina wuu xoreeyay hub oo dhanna wuu naga soo bixiyay maxaana loogu diiday dhalinyarada nadi anaga noo dhalatay oo wax noo baratay oo dawladda noogu jirtay inay meeshan ka shaqeyso nin nimankii magaaladan u dhasheen hala soo celiyo ama ha noqdaan reemandheera ama ha noqdaan reewajeer laakiin nin Soomaaliyeed oo afka iyo sirta Soomaalida fahmay oo dadka ku dhaxqayli oo dadka dhax soconi oo masaajideeda ku tukani oo wax la akhrinayo ogaani waxa soo dhan
waa taa Usmaan adigu sodan birqsiil haysta
aniga waxaan gacan siinayaa hadalka laba qodob oo inta ka hor inta ka dhacday ninka Saleeban Rashiid leeyahay markuu joogay meesha xariiha qoyotiga markuu joogay lix bilood buu wuxuu soo bixiyay 240 qori buu soo bixiyay nin Xasan leeyahay oo muddo yar joogay 2 bilood joogay lix qori buu soo bixiyay ninka la soo bixiyay anigu ahaa nimanka hadda joogan ee 22 sano joogan qori waligood intay weydiyeen jaaman qori intee loo doona mayna dhin waxa kale oo jira shiro waxa kale oo jira 1963 iyo markuu imaaday Maxamuud Cali Saalax meeqa sano u dhaxeeyay in badan baa u dhaxeeyay 30 sano iyo wax ka badan baa u dhaxeeyay insecurity lacagti ku bixi jirtay maalinkii Maxamuud Cali Saalax meeshan imaaday xafiiska faristay iyo lacagta ayda development uu qaaday marka halka waxa weeyay waliba hadalka Maryan ay leedahay ee nin Soomaali un halka waan ka duwanay Mandheera ku dhashay Mandheera la geeyay Gaarsku ku dhashay Gaarsa la keeno
marka iskaabi kartaan isbuuxin kartaan
waasbixin karnaa ha waasbixin karnaa ma aha ciidan Soomaali ah hanalo keeno waxa weeyay dadka mas'uuliyiinta ah kama hada ninka xirada dhadhaab u weyn haduu yahay Saleeman Rashiid oo kale hadii Maxamuud Cali Saalax bari dawladda ay barido oo lagu soo celiyo gobolka oo kaanta commissioner uu fariisto ama wajeer ama meejan fariisto waxa jirta wax ka ninki Maxamed la dhigi jiray jananka ay booliska u weynaa waxaan rabnaa in dadka Soomaalida ee aqoonyahanka in dib loo soo celiyo si ay wadanka nabad ugu soo celiyo
waata toto adigu ugu dambeentii
aniga mid aan leeyahay horta Gaariso muddo dheer dhibaatooyin way dhacayeen county commissioner ayaa halka loo jooga xataa oo ka soo shaqeeyay muddo dheer ay dib ku qaadatay in nabadgelyada Gaariso uu ka shaqeeyo ninki anaga arkeenna ayaa la dhahay waa la qaaday sms baa lagu qoray baa lagu transfer gareeyay la madax oo siyaasi iyo magaaladan ka imaato oo ka imaato gob oo anaga county gana ka imaato ayaa halka ka qaadeen sababta loo qaaday ree Gaariso ismay weydirin maxaa khatoor looga qaaday magaaladan markii uu nabadgelyada aan kala shaqeeyneen dumarku ayuu la shaqeeyay nin islaam u ahaa masaajidada ku tukan anaga dhex joogay maxaana looga qaaday markina laga qaadan laamu county commissioner laga oo asaga markii horeba laamu oo gubanayso wax ka qaban way ayaa halka loo keenay way aan loo keenay anaga maalin ba qabiilad horta naga ma dhamaanayso tuuga du tuug yeena tuugeen qabiil aan arbaa oo yeelo oo anaga aan dabad gashano midkii ficnaana maxamarba inaan sabirkiisa aan ku qaadan hal isku qaso horta waxa ree Gaariso horta Gaariso hadii anaga meeshan ku dhalaan garanayno
waata waqtiga aadna weer
madaxdeena
Gaariso adoo ma santaa waa taa
dhibaatada ugu daran ee dadka wax noo tari lahaa ay la joogi lahayeen siyaasadda Maxamuud Cali Saalax asagoo la bedelahay sokiimo halkan aan dhaali arbay ka barinay asagoo la bedelahayo oo siyaasiyiin ay dabada kaga jiraan soo anaga halkan ka hadalnay ma aanay ninkan ka bedelin meesh marka dadkii Soomaalida ahaa ay wax tari lahaa waxa hoosta kaga dabada kaga jiraan ama ninkastaba siyaasiyiinta kaga jira
marina adigu
horta maanta xanuun badan baan qabtay maanta dibka naqarsaday oo ama ninkii dawladda ama muxuu aan nabadgelyada wax ka qaban lahaa naga bedelahayo sida runta ah waa siyaasiyiinta anagoona kala saareynin ama hanqoto muxuu ahaay ki Mandheera joogo ama hanqoto midka joogo meesha u dambeysa oo booday joogo oo MCA ga aniga waxaan ku sheegaya dib u siyaasi no keenin inuu san nagu dhexin
siyaasiinta dhibaatadooda waxaa kamid ah countiga Gaariso laba sano ay hadda shaqeynaysa labada sano futa aan ku jiiday jiid ay ku shaqeyn arintaana siyaasiinta ka dambeysa nin kasta oo siyaasi ah wuxuu rabaa in uu gabanaha jeebkiisa soo go'o
horta maxaa fiicnaan lahayd siyaasiga inay isku xirnaadaan markay isku xiran yihiin dulduleel dhexdooda laga ma helay maxaa la rabaa nabadgelyada county government-ka wajeer Mandheera Gaariso Tana River waa saddexda ugu daran inay ka geystaan nabadgelyada gacan oo lacag ay siiyaan gudiyada nabadgelyada oo shaqeynaya
hadaba dhigisiyaal halkaas ay nagu eegtahay faaqidaada isbuucna si toos ah kaga imaanaysay xarunta gobolka Waqooyi Bari waxaan idinla socodsiinayaa aniga Maxamed Faarax Shirow waxaan igala qayb qaadanayaa Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afaroor oo ah gudoomiyaha gudiga nabadgelyada degmada Dhaab iyo waliba Maryan Xuseen Waraabe oo ka tirsan gudiga nabadgelyada heer gobol ee nabadgelyada qaybta dumarka iyo waliba Ismaaciil Cabdiqaadir oo ah sargaal iminka u ololaya arrimaha bini'aadnimada waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal hadii aad aragto ka dhiibanaysaan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxaad nagu soo diri karaysaan boggeena Facebook ama emailka somali@vonnews.com
haatana garowe magaalada garowe caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa goor dhaweyd ka degay wafdi wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ku sugnaan doona magaalada Garoowe maalmaha soo socda ayaa kulan la qaadan doona madaxda Puntland gaar ahaan iyagoo ka wada hadlaya arimaha ka dhaxeeya iyo sidoo kale heegsiga sanada 2016ka madaxweynaha Puntland Abdulwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in arimaha Soomaaliya iyo Puntland ay ka wada hadli doonaan
aad ayaan u soo dhaweynaynaa wafdiga Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad u adag oo u baahan wada tashi in laga soo biyo Soomaaliyana marxaladda ay maraysaa laga gudbiyo meesha ay istaheeshana la gaarsiiyo si qaranimadii iyo midnimadii ay wada jirka umadda Soomaaliya mar walba loo horumariyo loo adkeeyo wafdigu muddo dhowr casho ayuu la joogi doonaa wax badan oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ayaanu ka wada hadli doonaa Cumar waxaan maranaya markii horeysay isaga oo ra'iisul wasaaraha u yimaado Garoowe hadda ka hor dadna waa yimid soo ra'iisul wasaaraha laakiin gaal kacayo iyuu tegey marka waxaan leenahay hay'ado ra'iisul ku horeysay kusoo caasimadda Puntland waqtigana waa soo dhaweynaynaa waqti badan ayaan soo heli doonaa insha Allahu aan kaga hadli doono arrimo tiro badan oo Soomaaliya iyo marxaladda ay maraysa khuseeya
Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulan wada tashi ay isaga iyo wafdigiisa la qaadan doonaan madaxda Puntland.
Ogaadinayaa yacni runtii sida loogu dadaalay xasiloonida iyo maaragtay ammaankii nabadgelyada ka jirta. Runtii waxaan rabnaa halka kan inaan wada tashi isaga soo sheegay. Waxaan rabnaa hadalay in wadanka ka doogtiin. Awda kuma idin xitaa qof loo socda heegsi in dalka kan iyo dhameystiray dastuurkiisa in dalka kan uu noqdo dal xala xeer iyo sharci xala leh oo noqdo sidii kusoo noqonaha beesha caalamkooda noqon lahaa mar kale in noqdo dal aad iyo aad qulmaray marka waxaan yeelana wada tashiir badan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa insha Allah waxyaabo badan inaan ku gurfeyno intaan joogno halka runtii sharafeynu u tahay inaan soo gaalno magaalada Garoowe oron soo sheegay amarkii ugu horreysay ee wasaar aanamaad halka waana ku faraxsanahay waana rajaynayaa hadii la yiraahdo intaan joogno inaan saarno dowladda Puntland iyo dadka shacabka halka insha Allah sar ugu noqono anagoo warka buuxna maaragtay waxyaabo badan oo talooyin ayaan meeshaan ka qaadanay insha Allah
Socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aaday xilli dadka ku dhaqan Puntland ay aad u hadalhayaan ra'iisul wasaarayaashii soo maray dawladda federaalka iyo heshiisadii ay horey ula galeen dhanka Puntland oo qaarna ay noqdeen kuwa muran ka taagan yahay qaarna ay noqdeen kuwa miridhal noqon waayay Nuux Muuse Birjaab VOA Garoowe
halka wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington imkana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Garissa ayaa cabsi badan ku abuuray muslimiinta ku nool dalka Kenya sida uu faahfaahinayo Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Runtii arrin oo maxaan ku jiraa dhib weyn keentay oo aad iyo aad saameyn ugu yeelatay dadkii muslimiinta ahaa ama dadkii Soomaaliyeed ayaa dhacday xaalad naxdin leh ama argagaxa ayaana dadku ku jiraan cabsi fara badan ayaa la qabaa oo ka muuqata guud ahaan dadka Kenyaanka ah oo ku wajahan muslimiinta guud ama Soomaalida taaniyan dadka waxaa la rabaa mataqaana dawladda dadkani dawlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogan waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku jiraahdaa labada dhinacba haday tahay in falkii noocan oo kala ahaa uu dhaco laga ilaaliyo iyo haday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadeysan doonaya inay aar goostaan oo haddata ugu weyna laga baqaya inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa wixii shuruuc ah iyo wixii maxaan ku jiraahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan
dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortaga halista argagixisada. Hadaba kaalin intee leeg ayaa culimada diinka arintaas ay ka qaadan karaan? Maxay yihiin caqabadaha hortaagan?
Horta arintan iyada waa waxde waa phenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya cusub tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan. Waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye. Marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee Islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo weeye horta doorka ugu weyn ee culimadu ay ka qaadan karto. Culimadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaanku yidhaahdaa xalshii ninka guran maxaanku yidhaahdaa aruuriye ayay noqdeen oo hadda waad la socotaa culimadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaanku yidhaahdaa kasoo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda kusoo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labada dhinacba magaranaysa. Marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awooddoodii way xadidan tahay. Awalbana dee culimadu dowladdana kama tirsana ciidanna ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegudun wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda.
Arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka bedelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo Sheikh Maxamed Shakuul.
Khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqaya. Marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynayaa macalimiinta ama khudabta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajiddii baa la dhisayaa maxaanku yidhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayraan ku haysanaa. Marka waxaad moodaa dhacdadani inay sababi karto in waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano o dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barraad anagu kaas aha iyo barnaamijkii amuuraha islaamka halkaad weli nagala socotaan waa washington xuseen qodobadii wararka ugu doorka roonaa mid iyo labo inteed ka xasuusi karaysaa dhegeystayaashan.
mahadsaned ibrahim. magaalada garowe caasimada maamul goboleedka puntland waxaa goor dhoweyd ka degay wafdi wasiiro iyo xildhibaan isugu jira oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaarke. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujiyey xayiraadda ay dowladda kenya saartay 13 ka mid a shirkadaha lacagta kala wareejiya ee ay soomaalidu inta badan adeegsato. war saxaafadeed ay ku saxeixan yihiin 15 ka mid a ururada samafalka ee caalamiga ee ka howlgala soomaaliya oo ay ka mid yihiin hay-adaha care iyo oxfam ayaa lagu sheegay in lacagaha ay soomaalidu u diraan qoysaskooda ku nool gudaha soomaaliya ay sanadkii gaadhayso in ka badan 1 bilyan oo dollar. hay-adaha samafalka ayaa war-saxaafadeedkooda ku xusay in tallaabada ay qaaday dowladda kenya oo ay uga horeeyeen dowladaha maraykanka iyo austreeliya ay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo ku tiirsanaa dhaqaalaha loo sii mariyo shirkadaha xawaaladaha. waxaa kale oo hay-aduhu sheegeen in tallaabadani ay keenayso in ay joogsadaan howlihii shaqo ee ay hay-aduhu ugu gargaarayeen dadka soomaaliyeed maadaama uu aanu jirin hab kale oo lacagaha loogu gudbin karo gudaha soomaaliya. ururada samafalka ayaa ku sheegay war-saxaafadeedkooda inay dowladda kenya la wadaagayaan walaaca ay ka qabaan argagixisada hase ahaatee loo baahan yahay in dowladda kenya ay shirkadaha lacagaha ay si gooni gooni ah shirkad walba dib u eegis ugu samayso maadaama oo sida war-saxaafadeedku sheegay ay ku jiraan shirkadaha la xidhay kuwo badan oo si sharciga waafaqsan shaqadooda u guta. kulan ballaaran oo looga arinsanayo amuuraha ammaanka gobolada waqooyi gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa maanta oo jimcaha ka furmay magaalada gaarisa. kulankan waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey guddoomiyaasha 3 gobol ee gaarisa, wajeer iyo mandheera. guddoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac aadan ayaa sheegay in shirkan uu ka duwan yahay kuwii hore loona baahan yahay in xaaladda amniga diiradda la saaro.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay dhigiisa dalka Cuba. Waa kulankii ugu heersareeyay ee labada dhinac dhexmara muddo 19 sanadood ah. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay kulankan inuu ahaa mid miro dhal ah oo ay labada dhinac ku heshiiyeen in horumar la sameeyo. Sarkaalkan ayaan cadeyn nooca uu yahay horumarka lagu heshiiyay, laakiin waxa uu tilmaamay in labada dal ay ku heshiiyeen in laga sii wado hadlo arrimaha iminka taagan. Kulankan ayaa ahaa mid hordhac u ah shir madaxeedka wadamada waqooyiga iyo koonfurta qaaradda Ameerika uga furmaya maanta magaalada Panama City.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestaal ku dhigeedu yahay Xadanto, waxaa ku luqeynaysaa Igran Jama.
شعيلكو ولبان ولبان روح فارا حك ليك وآمين سيدي باي حسوستي عند تدور عدا سيدي باي حضن تدوح دقيلو ليسا شعيركو ولبان ولبان روح فارا حك ليك وآمين حاسد كيو سديبا ورحنا وقدورا حشي سديبانا مرنكو
baanu xusuustaa jacaylka waliba oo xambaaray gurman xajada galeena waxa ku luqeynaysa heestaasi Igran jaamacadda ayaan ugu dambeeyay idaacadeen galabnimo intaan markala wada kulmi doono caawa waa anigoo Ibrahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabad galiyo.
حكستوت حكستوت جرتابي نفتك وحق نورتا إسا سديبا إبتقى وتريا أما عن سديد ورد وقع حناقا وقع حناقا حبك يا سديبا يا حلي نيسا حكستو حكستو جرتابي نفتكو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.